One morning,
isang agsapa, nagumong ti pamilya nga gadali si scripture. Iti panagumong da nakarek na ti amati na sel sa lumina. Kasla na pilpilit, nalilanduma ang bimbro ti pamilya. Nakararag da kit itirigyan da ti agbasa, basta kadagiti balasitang ti awan ti scripture na. Imba na mapan mangala, agsasadoda na pankit kalpasan ti sumagmamano, akan ito akasla awan ingana, nagsubli nagtugaw ken kinunana. Masapul ka diya talagang aramidin tayo da ito ita. Napanood na ti ama kaya ti kabuso ti amin nalintag. Amang ti problema tab na udida agadal ti scripture. Kinuna ti ama. Amang nagtempel itirik nana. When aramidin tayo itan kapot. Kada to da ito iti kaya ti apong aramidin tayo. Insungbat na. Talaga adya kayat nga aramidin ita. Saan nga nakapagtempel ti ama? Di makil ti tiyemak na ikit kinunana. Balay ko da ito ikit kanayon ngagbasa tayo iti scripture iti balay ko. Nasaktan ti balasitang ti dagsin kinpigsa ti balikas na kinigim na ti scripture na pimanaw iti umong. Nagtaray ti kwarto na kin impabalnag na ti ridaw. Daita ti nanggibos ti panagadal ti scripture. Awan ti tunos kin basit tinarek na ngayat ti balay. Amo ti ama nga biddo ti inaramid na. Iso ay simrek ti kwarto na. Kat nagparintumang anagkararag. Nagpatulong iti apod. Tamo na nasa air ti rik na ti maysa kadagita anak na. Ti balasita nga talagang impatpatig na. Impakaasin na ti apo ang may sublet espiritu ti ayat. Kantunos kan may tuloy. Maninti agbasa iti scripture asang kapamilya. Bayat ti pinagkararag na. Aday simrek iti panunod na. Inka agpakawan. Intuloy na tinagkararag, indawat na agsubli ti espiritu ti apo ti abalay na. Manen, imay ti panunot na, inka agpakawan. Kayat na talaga ti agbalay na sayat nga ama, iso na pa ni kwarto ti balasitang na. Naanat na kinauna ti diray daw ti sumagmano adaras kit awan ti sunpong ba. Ininarayad nga. Inanayad na ngayon lokat ti ridaw kitakita na nga balasitang na nga nagsasayba kiti kama na. Nagparintuming itibabay na kit kinunana tinalay muyot at himag. Ladingetek, pakawanin na iti inaramid ko. Sa manipod itingiwat yubing simkaw ti adala kayo ti apong ay suro kingkwana. Inulit na. Ladingetek, patpatgeng ka kat diyak kayat amasatang ka. Nagsardang nga agsangit kat kalpasan ti agapamot nga ulimik. Inaala na ti scripture na kit nirugyanan na ti masapol ti bersikulo. Nagbuy-buya ti mga bayat ti panagkurit. Kukrat tagiti magana sa ramay kadagiti panit ti scripture. Nasapulan na nagiti bersikulo kit nirugyanan na basahin ana inayat iti nalamuyot at himik. Takabosor ti Diyos, tinailubungan nga tao, kitkastan nanitod iti pan nagniadan, kitkastan tupay iti nagnanayon. Malaksaid na sumuko iti panangawis tinasantuan nga espiritu, kinikat nati nailubungan na kinatao, kitagbalin na sa santo babaen ti manumbot ni Kristo nga apo, kinagbalin na kasla ubing natulnog, nadayo, napakumbaba, naanos, napnuan ayat, si ayat, amang tong paliti amin na banag na makita ti apo arumbang may pabaklay king kuana kas iti ubing nga matultog matulnog ti amana. Nakaparintuming palaing ti abay na. Remember one ti pakumbabay ti panang panunod man. Naisurat nga dahi scripture para kanya. Insuro na tinapintas nga adal. Sa tinalyaw ti balasitang na kat kinunana. Lading in the daddy. Iti dahi ta narikmat na amiris ti ang mga dibinasa ti balasitag na dahi ta para kinkuana. Ngayon binasa na para iti bagina. Naging narakob da. Naisubli ti ayat kentunos ito inasamita kanito ti panagkinawatan a bunga ti balikas ti Diyos ken ti Espiritu Santo. Daita nga scripture, analagit ti balasitang na iti bukod na panagadal iti scripture, tinangsagit iti puso na iti bara ti Espiritu Santo. Kakabsat, masapol ti balay tayo ti lugar a pagnaidan ti Espiritu Santo. Kinasagrado ti balay ti mga iyarngi ti kinasagrado ti templo. Awan ti lugar, tinailubungan na tao ti balay tayo. Tinailubungan na tao, ikagumaan na nga ilimod ti basol na. When na pagustuhan ti dayaw na. Ti awan ka iskan na nga arapa. When na mang timbang winto, mang ituray winto, mang pilit ka dagiti kararwa, dagiti anak ti tattao. Iti anyaman akadagsin, iti kinikilong aramid. Adtoy. Adaywani da ti langit. Maldaangan ti Espiritu ti Apo, kano maibabawin amen ti priesthood when no ti panagituray da ita atao. Datayo nga adaan ti Aaronic when no precursoric priesthood, kanayon kumamalagip tayo nga awan ti bilig when no pangaring, ti mabalin when no masapol na mapagtalinayad, babaen ti priesthood. Babaen laeng ti panangguyugoy, babaen ti naunday ang panangitured, babaen ti kinaanos, kinkinaimakin, ken babaen ti di, aging kukunangayan, babaen ti kinmang kaasikin tarnao, apan nakaamo, amang padakil ti karawang awan ti panagikong kunakin awanen kinasikap. Pumanaw ti sinumbang, ti balat, balay tayo kan ti biyag tayo, ito ikagumaayan ti ubiyag, akaarngit ni Kristo. Ken pakawanin yung tumat, ti naglabsingan ti tunggal maysa kada kayo. Tapod no kunak kada kayo. Iso adi mamakawan iti naglabsingan ti padana. Atao no kunana nga agbabawi. Kastan tumat ti pangedeng awatin na.
I am so.
Ladingetek daddy. Insuro na tayo ni Apo Hesu Kristo nga iso ti prinsipi ti kapya. No kasano pagtalina din ti kapya ti balay tayo. Insuro na tayo nga agpabusoy. Wano iti sabali abalikas. Sumuko ti kahit wano bilag ti Apo. Mapanka kit kunam ladingitek. Insuro na tayo nga agbalin, ana ima, wenno saan naman ang pulot, nalamuyot, naasi, nasaan nga arsagid, managtungpal, managpabusuwe.
He teaches us.
Insuro na tayo, amakumbaba, wenno idi ababaapan nao, natulnog, nadayab, napakumbawa. May supya ti palangguad, nadangas, pangas, wenno mane gim bubukod. Ladingetek, pakawanen nak, itina inaramid ko. Insuro na tayo nga agib tour. When no iti sabali a panaw, maadaan iti kalidad, a manigitured adi agdayamudom when no natal na iti baet dagiti didigra when no pan nakasair. Insuro na tayo a managayat. Patpatgin ka, kedi ka kayat a masaktan. When insuro na tayo ang magikat iti na ilubungosan ang tao kasi iti ama ito yung istorya. Ang nagdawat ti Apo ti tulong. When kasi iti panangarakop ti ama ti balasitang na iti takyag ti at na. Kastamot ti panangitanggaya ti mas ngisalakan iti takyag na bayad ti panag babawi pinagbabawi tayo. Insuro na tayo nga agbalin asanto babayan ti panubot ni Kristo nga Apo sa pagkalpasan na inagit tayo, pagi tayo ti Diyos, kit agbalin tayo paneknikak ti kinapod no ti bilig ti panubot ang mangisalakan ng mangdalos, mang paternaw kin magbalin kada tayo kin ti balay tayo anadyusan bayat ti pan nang padas ang mangikat iti nalubungan na tao kin sumurat tayo ti Apo. Iso ti kordero ti Diyos, iso ti nasantuan nga nalintag, ken maawagan to iti nakaskas daw ang mamagbaga ti nabilag a Diyos, ti agnanayon nga ma, ti prinsipi ti kapya. Itinagan ni Apo Jesu Kristo. Amen.